İşten sonra program devam edir ve biz ilk mövzumuz Dmitri Medvedev'in Bakı'ya gözlenilen seferidir. Rasim Bey, her vaxtınız xeyir. Teşekkür ederim geldiğiniz için.
Salam, Hacı Hanım.
Ve prodüsümüz haber verir ki, politolog İlhan Şahinoğlu da telefon xəttindədir. Ve biz Medvedev'in seferi barədə danışarken, yəqin ki, həm hər iki ölkə arasında indiyə kimi olan münasibətlər və münasibətlərin indiki durumu, həm də bu seferin Dağlıq Qarabağ konfliktinin ətrafında gedən danışıqlara təsiri ilə bağlı söhbət açacağıq. Və bilmirəm, bu hadisələr arasında əlaqə axtarmağa dəyər ya yox, amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, dəyər. Dmitri Medvedev'in səfəri ərəfəsində atəşkəs pozuntusu və pozuntusu və yenə də qurbanlar var hər iki tərəfdən və iyunun sonunda baş vermiş hadisəyə bənzər bir hadisə baş verib cəbhə xəttində. Sizcə bu hadisələr arasında bir əlaqə axtarmağa dəyər mi?
Mən istisna etmərəm, ancaq düşünmürəm ki, bu cür hadisələr Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə elə də ciddi təsir göstərsin. Bu cür hadisələr olub, var və olacaq. Təəssüflə onu demək olar. Həlli ki, sülhə istiqamətlənən heç nə müsbət baş verməyibsə, gözləmək lazımdır ki, bu hadisələrin sayı biraz da arta bilər.
İlhan bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu hadisələr arasında əlaqə axtarmağa dəyərmi?
Mən də Rasim bəylə razıyam ki, yəni sülh danışıqlarında irəliləş müşahidə olunmayanda belə hallar olacaq və bu qatılmaz bir artıq prosesə çevrilir. Ancaq burada müəyyən təsadüfləri də belə qiymətləndirmək səsindir ki, məsəl üçün Medvedev Bakıya gəlir, buradan da tutaq ki, Kasperçik Dağlıq Qarabağda görüşmələrə başlayıb, yəni bu arada da atəşkəs pozulur. Əslində burada qeyri-anormal bir hadisə baş vermir. Yəni, yenə təkrar edirəm, danışıqlarda bir dəlləş olmayanca alternativ yollar axtarılır. Bu alternativ yollar da çox təəssüf ki, bu atəşkəsin pozulması halları ilə müşahidə olunur.
Biz yəni səfərin gündəmi, yəni səfərin gündəliyi əsas olaraq nədir? Rasim bəy, sizcə iki prezidentin bu görüşdə hansı məsələləri müzakirə edəcəyi və hansı məsələləri çözəcəyi gözlənilir sizcə?
Bilirsiniz, Azərbaycan, yəni Qafqaza götürsün, Cənubi Qafqaza, Gürcüstan ümumiyyətlə indi heç bir əlaqələri Rusiya ilə yoxdur. Lab diplomatik əlaqələr də pozulub, nəqliyyat xətləri bağlanıb və demək olar ki, bunlar vasitəçi köməyi ilə hansısa bir diyaloq aparmağa məcburdular. Ermənistanın münasibətləri Rusiya ilə daha çox asıllıq və təhlükəsizlik müstəvidədir. Ona görə ki, iqtisadi cəhətdən Ermənistan heç nədir. Yəni, onun Rusiyanı maraqlandırmaq üçün iqtisadi potensialı yoxdur. O iki tərəfli münasibətlərdən Ermənistan təkcə bu, yoxsa o hansı bir şəkildə hansı nəyisə qopartmaq, ummaqla məşğuldur. Azərbaycanın Rusiya ilə kifayət qədər geniş gündəliyi var. Və bu gündəliyə sərhədlərin delimitasiyasından tutmuş, Xəzərdə maraqların bölgüsü ilə bağlı, energetik sahədə maraqların üzləşdirməsi və bu sahədə əməkdaşlıq, iqtisadiyyat baxımından Azərbaycanın Rusiya ilə baxmayaraq ki, biz nə müttəfiqi, nə MDB, nə OB adnədir, nə kollektiv təhlükəsidir, heç bir kömürük ittifaqına daxil deyilir. Ancaq Azərbaycanın Rusiya ilə iqtisadi dövriyyəsi Rusiyanın Ermənistanla iqtisadi dövriyyəsindən bəlkə 4-5 dəfə çoxdur. Nəzərə alınsa ki, nəqliyyatla bağlı bir çox maraqlar var. Lap təhlükəsizlik sahədə də üst-üstə düşən maraqlar var. Rusiya maraqlıdır ki, hava müdafiəsi azı sistemlarımız əlaqələndirilmiş şəkildə qalsın və Qəbələnin icarəsi uzadılsın və bunun müstəvində baxın, əmin o S-300-lər təklif olunur. Yəni, bu baxımdan da yəni Azərbaycan-Rusiya gündəliyi kifayət qədər genişdir. Ancaq təbii bu gündəlikdə yəni, münasibətlərin perspektivlər ciddi təsir göstərən, sonra tərəflərin bir-birinə yanaşmasında, etibarlığın olub-olmamasında Dağlıq Qarabağ konfliktdə Rusiyanın mövqeyi vacibdir. Və bu məsələ, baxmayaraq ki, bütün gündəliyi əhatə etməsə də, qalan bütün müzakirə məsələlərə müəyyən təsirləri mövcuddur.
Elxan bəy, sizcə əsas məsələ nədir? Yəni bəlkə sualı hətta belə qoyaq ki, sizcə bizim diqqətimizi çəkə biləcək əsas məsələ nədir?
Yəni Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində gündəlik nə qədər geniş olsa da, son hadisələr göstərdi ki, Rusiya bölgədəki siyasətini də iqtisadi maraqları ön plana almır. Əlbəttə, bu bir ildə Azərbaycanla iqtisadi əməkdaşlıq Rusiyadakı siyasi dairələr ona sübut etməli idi ki, Azərbaycan onlar üçün daha münasib bir tərəfdaşdır. Çünki Ermənistan, Rasim bəy də vurğuladığı kimi, kasıb bir ölkədir. Rusiyaya verəcək elə bir iqtisadi səmərə yoxdur. Yəni, məntiqlə Rusiya Azərbaycan maraqlarını nəzərə almalıdır bu halda. Amma yenə təkirəm, hadisələrin inkişafı göstərdi, iqtisadi maraqlar Rusiya üçün əsas deyil və heç bunu gizlətmirlər ki, onlar üçün Cənubi Qafqazda bir forpost var, o da Ermənistandır. Son hadisələri diqqət etsək, məsələn, Sankt-Peterburqda prezidentlərin görüşündə də faktiki Rusiyanın ortaya qoyduğu mövqe Ermənistan mövqelərinə yaxın idi. Və üstündən bir ay yarım keçməmiş Medvedev Ermənistana gedərək hərbi sazcə imzaladı. Əgər Azərbaycanla əməkdaşlığın genişlənməsini diqqətə alsaydı Rusiya və Kreml, gərək bu, əslində bu Ermənistana bu hərbi sazcı da imzalamayır. Çünki bu hərbi sazcı faktiki Azərbaycanın əleyhinədir. Ona görə mən düşünmürəm ki, Azərbaycan-Rusiya əməkdaşı nə qədər inkişaf etsə, bu tutaq ki, Rusiyanın Ermənistanla münasibətlərinə təsir edə bilər və yaxud Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ədalətli mövqeyini bizim üçün tutaq ki, münasib bir deməli səviyyəyə gətirə bilər.
Bəs ümumiyyətlə maraqlıdır, bu situasiya niyə yaranır? Yəni, bu Rusiyanın hansısa Rusiyanın maraqları çərçivəsində olduğu üçün belədir, yəni Azərbaycanın bu situasiyanı dəyişmək, yəni verilənləri dəyişmək imkanı yoxdur, yoxsa Azərbaycan hansısa addımları ata bilərdi ki, bu verilənlər dəyişsin və bu hadisə artıq situasiya bir qədər fərqli olsun Azərbaycanın, deyək ki, Rusiyanın maraqları çərçivəsində Azərbaycan da öz yerini daha da geniş etsin və bu addımları atmayıb. Sizcə hansıdır?
Bir məsələ var ki, Rusiya anlayır ki, lap o Qarabağ konfliktin həllində Azərbaycana lazımı dəstək versə belə, Azərbaycan Rusiya orbitinə keçəsi deyil. Heç bir halda. Bunu anlayır. Yəni, biz gedib üzümüzü Türkiyədən çevirib və əsas bazarımız olan Qərbdən çevirib gedib Rusiyanın himayəsi altına girəsi deyil. Bunu anlayır hər bir halda. Və ona görə dişi düşünür ki, belədirsə, qalan məsələlərin həlli hamısı müştərəkdir. Yəni, Azərbaycan Rusiya ilə iqtisadi əlaqələrdə bir tərəfli Rusiyaya xeyir gətirəsi müstəvidə aparmır. Yəni, biz nə isə satırıq, ruslar alırlar. Ruslar nə isə satırlar, biz alırıq. Heç kəs, heç kəsə heç nə bağışlamır. Tutalım, Rusiya-Ermənistan münasibətlərindən fərqli olaraq, heç kəs, heç kəsə heç nə bağışlamır və qarşılıqlı maraqlar əsasında bu münasibətlər müəyyənləşir. Yəni, sərhədlərin dəqiqləşdirməsi, bəli, Rusiyanın da maraqlarındadır, Azərbaycanın da maraqlarındadır. Şimalı Qafqazda radikal islamçı qrupaların fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq, boğmaq. Bu Rusiyanın da maraqlarında, Azərbaycanın da maraqlarındadır. Yəni, energetik sahədə biz bir tərəfli şəkildə lap dost, qardaş olan Türkiyə və Gürcüstana asılı olmaqda maraqlı deyilik. Biz diversifikasiyada maraqlıyıq. O cümlədən müəyyən miqdarda qazımızın, neftimizin Rusiya ərazisindən keçməyi bizim ayrı partnerlarımızla da belə deyək, danışıqlarda daha möhkəm mövqeydən çıxış etməyə imkanlar yaranır. Ruslar bunu çox gözəl anlayırlar. Harada qarşılıqlıdır. Ayrı məsələ ki, üçüncü ölkələrlə münasibətlərdə Azərbaycan daha belə deyək, qaza da basar ayağın, tormuza da basa bilər. Gürcüstanla münasibətlərdə təbii biz Gürcüstandan üzümüzü döndərəsi deyilik. Ancaq biz açıq şəkildə və geniş Saakaşviliyə dəstək də verə bilərik, onu məhdud da eləyə bilərik. Nabukka məsələsində fəal iştirak edə bilərik, yoxsa birə soyuq iştirak edə bilərik. Hansı bir məsələlərdə Rusiya ilə üçüncü bazarlarda daha çox konkurent kimi çıxış edə bilərik, yoxsa partnyor kimi çıxış edə bilərik. Və tam tə təhlükəsizlik sahədə. Bəli, gedib Rusiyanın himayəsinə özümüzü verəsi deyilir. Ancaq əməkdaşlıq da elə bilərik ki, ondan Rusiya da fayda götürə bilsin, etməyə də bilərik. Bu məsələlərdə təbii Rusiyanın Qarabağ məsələsində mövqeyi öz təsirlərini ciddi şəkildə göstərəcək. Azərbaycan özü üçün müəyyənləşdirəcək ki, Medvedev gedib Ermənistanda olaraq Ermənistanın mövqeyin daha da sərt, qeyri-konstruktiv istiqamətə onun vədləri, davranışı edibsə, təbii biz bundan nəticə çıxardacaq. Əksinə olaraq, o indi üzdə bir şey idisə, gəlib deyəcəkdi ki, bu Sır Sarkisyan köpoy oğlu imkanı yoxdur. Bunu indi başda soq sındırmağa onu devirəcəklər. Biraz imkan verir bizə uzadmaq vəziyyəti. O, bu ayrı bir yanaşma ola bilər.
Amma xəyş edirəm.
Bəli, üzr istəyirəm.
Söyüş söymək. Və Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, burada Azərbaycanın verilənləri dəyişmək imkanı var idimi, yoxsa Azərbaycan nə etsə, elə Rusiyanın maraqları dairəsində yeri məhdud qalacaq? Siz necə düşünürsünüz?
Aydındır ki, Azərbaycan Rusiyanın maraqlarını təmin edəsi deyil. Yəni, Azərbaycanın özünün seçdiyi yol var. Yəni, Rusiya nə qədər də istəsə ki, Azərbaycan, Ermənistan kimi tutaq ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi üzvü olsun, bu da mümkün olan bir işdir. Məntiqdən kənar olardı ki, iki dövlət bir hərbi bir təşkilatda yer alsın, bir dövlət o biri dövlətin torpaqlarını işğal altında qalır. Bu mümkün olan bir məsələ deyil. Amma başqa məsələdir ki, əgər əlbəttə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı müəyyən istiqamətlərdə əməkdaşlıq, qarşılıqlı, faydalıq əsasında qurulubsa, yəni bunu davam etdirmək lazımdır. Ancaq Rusiya prezidentinin Ermənistanda imzaladığı hərbi sazişdən sonra deməli, bölgədəki vəziyyət də bir qədər dəyişib. Yəni, tutaq ki, biz əvvəl əgər Qəbələ ilə bağlı kirayə müddətini uzatmışsa, indi bu arada biz ciddi düşünməliyik ki, Rusiya bu Ermənistan hərbi sazişi imzalandıqdan sonra, bu Azərbaycan əleyhinə yönlənən sazişi imzalandıqdan sonra, biz bu Qəbələ ilə bağlı kirayə müddətini uzatmalıyıq ya yox? Və o digər məsələlərdə, biz tutaq ki, Rusiyanın mövqeyinə görə Nabukko layihəsini ciddi dəstəkləmirdik. Bu amil də var. Yəni, müəyyən tutaq ki, İsmailcılar göndərilirdi ki, Rusiya tərəfə əgər tutaq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ədalətli bir mövqe ortaya qoysa, Ermənistana təsir etsə, Azərbaycan bəlkə də Nabukko layihəsini, qərbin çox maraqlı olduğu Nabukko layihəsini arxa plana ata bilər. Və yaxud tutaq ki, biz Rusiyaya görə tutaq ki, NATO ilə bağlı çox açıq bir fikir ortaya qoymadı ki, biz tutaq ki, NATO-nun üzvü olmalıyıq. Məsəl üçün, indi də hətta rəsmilərimiz NATO-ya üzv və ya Avropa Birliyinə üzvlüyü açıq söyləmirlər, deyirlər ki, bu bizim hədəfimizdə yoxdur. Yəni, bu məsələlərdə artıq biz o görünük siyasətimizi dəyişməliyik. Çünki Rusiya birbaşa, yenə təşkil edirəm, Ermənistan əgər siyasi və hərbi dəstəyini artıq, deməli, öz seçimimizdə diqqətli olmalıyıq.
Təşəkkür edirəm İlxan bəy, lütfən xəttə qalın, oxucuların üzr istəyirəm, dinləyicilərin şərhlərini çatdırmaq istəyirəm. Məhərrəm Şahverdi yazır ki, mən şəxsən Rusiyanın səmimiliyinə inanmıram. Bilirsiniz bu nəyə bənzəyir? Rusiya dovşana qaç, taziyə isə tut deyir. Qarabağ məsələsinin bir həll yolu var, o da odur ki, gərək Rusiya parçalansın, yəni başı özünə qarışsın. Bunun üçün isə zaman lazımdır. Təşəkkür edirəm. Məhərrəm Şahverdi yazır. Yəni, güclü dövlətlərin qonşuları adətən neynirlər? Yəni, onların güclü dövlətin qonşusu olanda
ağıllı davranmalısan. Ayrı yolu yoxdur. Yəni, indi durub, demək ki, bəli, o işimizi gücümüzdə, biz Rusiyanı dağıtmağa gücümüz yoxdur və heç bir məqsəd də qarşımıza qoymuq. O, bəy dediyi kimi, onda gərək əlimizi belimizə qoyaq və gözləyək ki, Allah da Allah məsələləri acan bizim əvəzimizə həll edəcək. Xeyr, belə deyil. Ağıllı davranmaq lazımdır. Hər bir imkanı görmək lazımdır. İndi faktiki olaraq Elxan bəy mənim əvvəl səsləndirdiyim məsələləri bəli, təsdiqlədi, təkrarladı. Ancaq Tom, Qəbələ məsələsini də təkcə Qarabağ məsələsinə, yəni ermənilərlə 10 il hələn vaxtı qalmışdı o müqavilənin. 24 ildə əlavə etdiniz, Qəbələ məsələsi müzakirə olunmur. Xeyr, tutalım. Bəli, S-300 bugün Azərbaycana verilməsi. Azərbaycanın müdafiəsinin qat-qat, yəni onun xidməti çoxdur. Nəinki o ermənilər özləri deyirlər, Azərbaycana S-300 gələcəksə, bizə kağız parçası gəlir.
Amma həqiqətən gəlirmi
S-300? Söhbət ondan olmalıdır. Yəni, əslində Qəbələ hava müdafiə sisteminin bir hissəsidir. Onun Azərbaycana faydası olmalıdır. O fayda yoxdursa, Yəni təbii yaxşı olardı ki, Patriot alınsın burada qoyulsun. Ancaq indi ham anlayır ki, Patriotla yanaşı bura Amerikanlar gəlir, ya İsrailin hansısa bir hava müdafiə sistemi alınırsa və bu təkcə Rusiyanı yox, İranı da bizə qarşı qoyur. Təhlükələr arta bilər. Belə olan halda, yəni o müdafiəni təmin etmək istəyirsə, Sovet sistemlərinə müraciət etmək məqbuldur. Onu Rusiyadan da almaq olar, ancaq onlar Macaristanda da tutalım borc əvəzinə Rusiya vaxtı ilə 10 komplekt həmin S-300-ü Macarlara vermişdi. Biz oradan da yarı qiymətlə onları ala bilərik. Ancaq hər bir halda, yəni hava müdafiə sistemimizin müəyyən mənada o qəbələn də onun içində varsa və Rusiya onun saxlanmasında maraqlıdırsa, zəhmət çəksin, Azərbaycanın hava müdafiə sistemləri ilə bağlı müraciətləri bizə məqbul şəkildə həll etsin. Hər halda bu sınaqdır. Və təkcə bu yox. Yəni gəlib mən əminəm ki, Medvedev deyəcək ki, indi Sır Sarkisyanın vəziyyəti elədir ki, o indi o müsbət addımı atmaq iqtidarında da deyil. Belə olan halda biz tələb, yəni bu bir yanaşmadır. İndi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası var. Assambleyanın iclası var. Buyursunlar, humanitar aspektdə, yəni baxışdan ora Azərbaycan təşəbbüslə, sənədlə çıxış edib. Zəhmət çəksinlər, gedib ermənilərin iddialarına o qurumda dəstək verməsinlər, azı bir tərəf qalsınlar. Yəni, biz Rusiyanın bu məsələlərdə özəl münasibətin görmək iqtidarında yox və təbii öz siyasətimizi bunu nəzərə alaraq qurmalıyıq. Ancaq durub küsmək indi ya indi tam Saakashvili'nin seçdiyi belə deyək də söz atmayla münasibət qurmaq yanlış olardı. Bizim Dağlıq Qarabağ konfliktdan da başqa Rusiya ilə geniş münasibətlərimiz var. O münasibətlər iki tərəfli fayda verir və biz daimi onları saxlayaraq ayrı imkanları axtarmalıyıq.
Amma ki, yenə də, yəni, vəziyyət siz dediyiniz kimi belə gətirib ki, Azərbaycan məhz bu bölgədə yerləşir və onun qonşusu da məhz Rusiyadır.
Bir tək şey Azərbaycan deyil, vaxtı ilə Meksika deyirdilər ki, təəssüf ki, Meksikanı Allah dala özündəndir uzaq qoyub, Amerikaya yaxın qoyub. Baxmayaraq ki, indi hamımız Amerika demokratik dövlətdir, hamı elə bil ki, ona yaxın olmaq istəyir. Ancaq Meksikada vaxtı ilə belə bir atalar sözü var idi. Yəni, bu baxımdan da Azərbaycan indi istər-istəməz biz reallıqları görməliyik. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanla həmsərhəd yeganə böyük dövlət Rusiyadır. Və bu reallığı kənara qoyub, hansı bir fərziyyələrlə siyasət qurmaq yanlışdır.
Amma ki, bu, digər tərəfdən siz deyirsiniz ki, Azərbaycan heç bir zaman Rusiyanın təsiri altına girməyəcək.
Bir tərəfli təsiri altına. Bizim seçimimiz var və o seçim ondan ibarət ki, bizim kifayət qədər bölgədə böyük, imkanı geniş olan və bizlə qardaş, yaxın, həmişə yaxın olan Türkiyə var. Və biz gedib Rusiya ilə hansı bir quruma birləşərək ki, o sabah Türkiyədə də qarşı da ola bilər, hansı bizim qərbdə böyük maraqlarımız olar, ona da qarşı ola bilər, biz Rusiyanın himayəsi altına keçə bilməmiş.
Amma elə yenə dediyiniz kimi, bu hava hücumundan müdafiə sisteminin gəlişi ilə, əgər Patriot quraşdırırlarsa burada.
Onda, verirlər onda, onu.
Yox, vermirlər, amma yəni fərziyə olaraq. Onunla bir yerdə Amerikalılar gələcəksə, S-300-lərlə bir yerdə Ruslar burada oturacaq, belə deyilmi?
Xeyr, hər bir halda biz yəni bu sistemləri yəni Azərbaycanda mövcud hava müdafiə sistemi sovetlərdən qalan sistemdir. Yəni hamı S-300 deyir, ondan başqa S-200 Azərbaycanda mövcuddur. S-125 mövcuddur. Bütün bizim hava müdafiə sistemimiz sovet keçmiş sistemdən qurulub və bu baxımdan S-300 o sistemə inteqrasiya olunub və Azərbaycanların onu idarə etmək xeyli imkanları var. Halbuki burada da təhlükələr var. Mən istisna etmirəm ki, o Rusun verdiyi S-300-ün içində elə bir qurğular ola bilər ki, bədəbətdə biz istədiyimiz şəkildə onu istifadə etmək olmasın. Ona görə hər halda mən bir mənalı şəkildə bunu Rusdan almağın tərəfdarı deyiləm. Bu riskları da ölçüb biçmək lazımdır və hər halda üstünlük verərdim Venqri, Macaristandan, ayrı ölkələrdən, Ukraynadan, bəlkə də biraz istifadə olunmuşun alıb burada qurmağa, nəinki Rusiyanın riskli yeni qurğuların almağa.
Aha. Və yeri gəlmişkən siz dediniz ki, borc əvəzinə vermişdilər Macaristana çoxlu. Bu yaxınlarda
məlum 10 komplekt.
Bu yaxınlarda məlum oldu ki, Qəbələ radiolokasiya stansiyasının işıq borcunu bağışlayıb hökumət. Bütün
düşünürəm ki, o bağışlamaq da həmin S-300-ün qiymətinin içində gedir.
Sizcə? Aha. Və Fazil adlı dinləyici yazır bizə 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə. Salam, Rasim bəy, siz o vaxt Azadlıq radiosunda heç bir Sankt-Peterburq prinsiplərinin olmadığını bildirdiniz. Amma Lavrovun son müsahibəsi bunu şübhə altına alır. İndi siz Medvedevin səfərində həmin yeniliklərin də ciddi müzakirə olunacağını gözləyirsinizmi? Və Azərbaycanın buna münasibəti necə olacaq?
Axı, indi Lavrovun diqqətlə müsahibəsini oxusaydınız, görərdiniz ki, orada Sankt-Peterburqda heç bir prinsiplar olmayıb. Lavrovun təklifi və Sankt-Peterburqda elə bil ki, müzakirə olunan məsələ ondan ibarət idi ki, yəni Lavrov deyir ki, 2-3 məsələ ki, o məsələlərdə tərəflərin, mövqeylərin yaxınlaşdırmaq mümkün olmayıb, gəlin onu qoyaq kənara və qalan məsələləri bir sənəd kimi qəbul edək. Ancaq bütün axı 5 illik söhbət həmin o 2-3 razılaşdırılmamış məsələlər ətrafında gedib və onu kənara qoyaraq o boş və əslində ermənilərin və rusların istəklərinə xidmət edən o qalan prinsiplar ki, orada qalır qalım, gərək gücdən müraciət olunmamaqla bağlı öhdəliklər, o bir məsələləri Azərbaycan boyuna götürməklə faktiki olaraq bizim heç də xoşumuza gəlməyən mövcud status quo-nu dondurmaq mümkün olacaq və ermənilər bugün təzyiq altındadırlar. Təzyiq ondan ibarət ki, onlar o Madrid prinsipları imtina edirlər. Azərbaycan gedib o Sankt-Peterburqda təklif olunan, onlar prinsiplar deyirdi, o bir gediş idi diplomatik, onu qəbul etsəydi, erməniləri demək olardı ki, həmin o ATƏT-in gözlənilən sammitdə bu təzyiqdən sığortalaya bilərdi. Nəyimizə lazımdır? Bu prinsiplar deyil, yenə deyirəm. Rusiyanın, Lavrovun, Lavrov özü etnik ermənidir. Atası onun Tiflisdən olan ermənidir. Baxmayaraq ki, familiyası anasının Lavrov familiyasını daşıyır. Və bunlar heç də, belə deyək, lazımı xidmət üçün, yəni məsələlərin həllinə yox, ermənilərin istədiyi şəkildə dondurmaya xidmət edən təşəbbüs idi. Və mən əminəm ki, Azərbaycan tərəfi onu rədd edəcək, heç müzakirəyə yaxın buraxmayacaq.
Və Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz? Sankt-Peterburq prinsipləri adlanan və yaxud Sankt-Peterburq məlumatı mı, sənədi mi adlanan bir o nə idisə, yeniliklərin yenidən müzakirəyə çıxarılması və ümumiyyətlə müzakirə perspektivi varmı?
Yəni, Sankt-Peterburq görüşündə fakt ki, Rusiya Madrid prinsiplərinin üstündən xətt çəkməyə çalışır. Neçə ildir ki, danışıqlar gedirdi və mərhələli həll planı kimi qəbul olunurdu əslində Madrid prinsipləri ki, status məsələsi sonraya saxlanır. Və birdən Sankt-Peterburqda Rusiya prezidenti, qeyri-rəsmi xəbərlərdə də bu təsdiqini tapırdı, təklif etdi ki, yox, bu işğal altındakı torpaqların boşaldılması bəlkə statusa bağlıdır. Bu ki, artıq Burcu Madrid prinsipləri deyil, yəni mərhələ əl prinsipləri, paket əl variantıdır ki, bu da Azərbaycan üçün məqbul deyil, Rusiyanın maraqlarına xidmət edir. Yəni, Lavrovun son müsahibəsinə gəldikdə də məntiqdən kənar təkliflərdir ki, necə 2-3 məsələni kənara qoyaq bu anlaşmanı imza. Elə bütün məsələlər də 2-3 məsələnin ətrafındadır, önəmli olan o məsələlərin ətrafındadır. O ki, qadı S-300 raketlərini mənim şübhəm var ki, Rusiya bu raketləri sonda bizə satacaq. Rusiya 10 ildir ki, biz eşidirik ki, Rusiya S-300 raketlərini İrana satmalıdır. Danışıqlar getdi, maliyyə məsələləri danışıldı. Doğru da, İrana qarşı beynəlxalq sanksiyalar gücləndi. Amerika İran ətrafındakı halqanı gücləndirdi və bundan sonra güya Rusiya qərarını geri çəkdi. Və sonda hani o raketlər İrana gelib satmadı. Ona görə məndə bir şübhə var ki, bu raketləri bizə satmaya da bilər. Satsalar da sonra ona lazım olan texniki cihazlar ki, lazım olar, onları bizə verməyə bilərlər və bu da Ermənistanla müqayisədə əslində bir disbalans yarada bilər.
Və Anar Bağırov yazır ki, Azərbaycan Rusiyanı dağıtmaq üçün yəni öz maraqlarına uyğun bir iş görməyə səy göstərirmi? Oradakı türk dövlətləri ilə öz işini necə qurur? Elxan bəy, ümumiyyətlə belə bir siyasət varmı? Yəni Rusiyanı
parçalama.
Rusiyanı parçalama.
Yox, bu biraz fantaziya. Bu biraz fantaziyadır. Ya o başka mesela ki Rusiyanın Türk dilli qurumları ilə, Tatarstan, Başqırdıstan ilə onsuz Azərbaycan sıxalaqları var. Tatarstanın Bakıda ticarət nümayəndələri də var. Amma bu biraz fantaziya olar ki, Rusiya gözləyir, Rusiya nə zaman parçalanacaq, ondan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllinə nail olar. Bizdə belə səhv fikir yanan, bu neçə illərdir bizim düşüncəmizdə çox möhkəm oturub, çox təəssüf ki, biz hər zaman kənardan gözləyirik. Ya Amerika bu məsələni həll eləməlidir, ya Rusiya zəifləməlidir, həll olmaz. Bir dəfə demirik ki, özümüz güclənək, hərbi potensialımızı o səviyyəyə gətirək, iqtisadi islahatı o səviyyəyə gəlsin ki, Ermənistanı məcbur edək güzəştlərə və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini sürətləndirək. Yoxsa başqalarından nəsə gözləmə, hətta Türkiyədən də gözləmə belə fikirlər də var ki, Türkiyə gəlsin, burada hərbi bazalar yazsın, hansı ki, mən də buna razıyam. Amma Türkiyə bu 18-ci o ildə olduğu kimi gəlsin Azərbaycanın problemini həll edir. Azərbaycanın problemini yalnız özəll edə bilər.
Və mübariz sual verir. Rasim bəy deyir ki, Patriot gəlsə İsraillə Amerika regionuna gələcək və bu İranı da bizə qarşı qoyacaq. Məyər İran bizə qarşı olduğunu bütün addımları ilə biruzə vermir. Bəlkə biz artıq seçimimizi edək və İsraillə daha sıx əməkdaşlıq edək. Regionda daha güclü söz sahibi olaq.
Hər bir halda düşünmək lazımdır ki, hansısa bir təkrar edirəm, hava müdafiə sistemini hələ bizə satacaqlar, onu satmayacaqlar. Konkret olaraq iki qonşularımızla üzə qalmaq risklər mənə gəlir ki, kifayət qədər böyükdür. Və buna, yəni deyirlər ki, bütün tarix gedib son nəticəsində coğrafiya ilə tamamlanır. Və heç bir dövlətin siyasəti onun coğrafiyası ilə ziddiyyət təşkil etməsin. Bu baş verəndə dövlətin başı çox ağrıyır. Və mən düşünürəm ki, indi Azərbaycan öz addımların kifayət qədər ehtiyatlı eləməlidir, ancaq hər bir halda ayrı variantları barəsində də düşünür. İndi mən dəqiq bilmirəm, ancaq hər halda qəzetlərdə yazırdılar ki, talım Medvedevin viziti sentyabrın axırında olmalı idi. Onu təcili çəkdilər qabağa və gözlənilir ki, bəlkə də Azərbaycan dövlət başçısı asambleyaya, Amerikaya gedəcək, orada görüşləri olacaq və o görüşlər heç də Rusiyanın istəmədiyi şəkildə Azərbaycanın coğrafi, geopolitik seçiminə xeylaq təsir göstərə bilər. Onlar qabaqlayaraq düşünürüm ki, gələcəklər çalışacaqlar dil gətirməyə, hansı bir məsələlərdə vədlər verməyə, hansı məsələləri həll etməyə. Ancaq əminəm ki, Azərbaycan bir tərəfli şəkildə Rusiya heç bir zaman bağlanmayacaq. Əlafsus təhlükəsizlik məsələlərdə.
Ümumiyyətlə, bu Azərbaycan seçimini etsin iddiasına əks argument kimi hər zaman Gürcüstanda 2008-ci
ilin seçdilər də, ağ günə çıxdılar mı?
Baş verənləri göstərdilər və xüsusilə də qərb dövlətlərinin Gürcüstana yəni vaxtında çatmayan və kifayət qədər olmayan dəstəyini, yəni dəstəyin az olmasını göstərirlər. Sizcə, Azərbaycan belə bir addım atacağı halda Azərbaycan daha böyük və daha deyək, intensiv dəstəyə zəmanət ala bilərmi qərb dövlətlərinin?
Çətindir. Bizim əslində yeganə real təminat verən və əslində Gürcüstan məsələlərdə də qərb elə Türkiyəni itəliyirdi ki, sən get Rusiya ilə indi burada baş-başa çıxkinən, Türkiyə özün kənarda saxladı. Düşünürəm ki, Azərbaycan təhlükələr qarşısında olsa Türkiyəni kənarda saxlamaq çətin olacaq. Azı lap Türkiyə rəhbərliyi bunu istəsə, Türkiyə ictimaiyyət buna yol verməyəcək ki, Azərbaycan dəstəksiz qalsın. Ancaq o dəstəyin coğrafiyanı yenə də deyirəm, nəzərə alaraq imkanları məhduddur. Və biz o cümlədən özümüzə çox yaxın olan dövlətlər üçün də problemləri yaradıb onları genişləndirməməliyik. Hər bir halda Gürcüstanın seçimi göstərdi ki, o bu baxımdan yəni, istədiyi dəstəyi əldə edə bilmədi, lap Bush administrasiyasından nəzərə almaq lazımdır ki, Obama administrasiyası daha çox meyillidir Rusiya ilə partnyorluq, onun maraqların nəzərə alaraq fəaliyyət göstərməyə post-sovet məkanında. Belə olan halda fərz edirəm ki, Azərbaycan öz siyasətində çox şahəliyi qoruyub saxlamalıdır.
Nizami adlı dinləyici yazır ki, Rusiya 200 ilə Ermənistan deyilən dövləti yaradıb. Bunu ermənilər yaxşı bilir. Unudan da Rusiya onların yadına salır. Ona görə heç nə dəyişməyəcək. Belə yazır Nizami. Və sizcə bu halda, yəni Rusiya Ermənistana qoyduğu investisiyalar, yəni indiyə kimi həm tarixi, həm iqtisadi, həm də hərbi o sərmayə ki qoyulub və illərlə, əsrlərlə. Bunun nə boyda rolu var və bu hansısa addımda bütün bunlar unudula bilərmi?
Gəlin tarixi ölçülərlə baxaq. Vaxt var idi ki, ruslar Cənubi Qafqazın əhalisinin təxminən 15-16%-ını təşkil edirdilər. Ermənilərin də sayı bölgədə qat-qat çox idi. İndi götürsək son tutalım 20-30 ili ruslar vaxtı ilə Azərbaycanda 16% idi. Gürcüstanda təxminən 15% idi. Ermənistanda biraz az idi indi 5-6% idi. Bugün rusların Cənubi Qafqazda 2%-lik nüfuzu qalıb. Ermənilər vaxtı ilə yəni ümumi Cənubi Qafqazı götürsəydiniz təxminən 5 milyon erməni var idi. İndi vırtut Cənubi Qafqazda heç 3 milyon erməni qalmayıb. Ona görə tarix Hər halda düşünürəm ki, o Rusiyanın və onun əlaltıların Cənubi Qafqazda nüfuzunun artması istiqamətində yox, əksinə olaraq azalması istiqamətdə gedir. Bəli, bugün ermənilər iddialarla, Rusiyanın köməyi ilə həlli bizim torpaqlarımızdan çıxmırlar. Ancaq onlar ayaqları ilə buna səs verirlər. Ermənistandan ilin əvvəlindən emiqrasiya yenə də artıb 30 min artıq, necə ki, əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox Ermənistanı tərk edib. Və bu proses faktik olaraq onu göstərir ki, həm Ermənistan rəhbərliyin, həm Rusiyanın apardığı burada siyasət yaramazdır və perspektivi onun yoxdur.
Onda belə çıxır ki...
Gözləyək, məsələn, yox, onu çox vaxt apara bilər. Gözləmək olmaz, ağılla gərək siyasətimizi davam edək.
Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni Rusiyanın indiyə kimi bölgəyə qoyduğu sərmayə və Rasim bəyin də dediyi kimi o ayaqları ilə çıxıb gedirlər, ayaqları ilə səs verirlər bu baş verən hadisələr. Sizcə, yəni hadisələrin gedişi necədir? İstiqamət aradı.
Ruslar instinktiv siyasət yürüdürlər. Necə ki, həqiqətən 200 il əvvəl Ermənistanı ərsəyə gətirdilərsə, necə 200 il əvvəl İrandan erməniləri Dağlıq Qarabağa köçürüb partala və hökmsür siyasətinin başlanğıcını qoydularsa, indi də təxminən eyni siyasəti davam etdirirlər. Yəni, o Cənubi Qafqazda sabitlik, Gürcüstanın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Kremlin maraqlarına xidmət etmir. Yəni, gəlin bir anlığa fikirləşək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllini tapdı. Ondan sonra nə baş verəcək? Ermənistan, Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşacaq, gediş-gəliş artacaq, Ermənistan çıxışı Türkiyə üzərindən dünya bazarına çıxış imkanı əldə edəcək və bir gün sual yaranacaq, ümumiyyətlə, Rusiya-Ermənistanın nəyinə lazımdır? Hərbi bazası nəyinə lazımdır? Yəni, bu sualı yaranacağını Rusiyada da Rusiyanın siyasi və hərbi dairələrində başa düşdüyünlərindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli əlini sürətləndirmək istəmirlər və Ermənistan da bu yolla əldə saxlamağa çalışırlar.
Və ismarçılar gəlməkdə davam edir, amma mən bir sualım var və çox az qalıb bu söhbətin üçün ayrılan vaxtın bitməsinə. Bir sualım var sizə, Rasim bəy. Siz təsəvvür edin ki, bu siz ölkənin prezidenti olsaydınız. Oh.
Mən bunu çox çətin təsəvvür edə bilərəm.
Amma siz və yaxud da ki, İlham Əliyev sabah prezident Medvedevlə görüşməzdən əvvəl sizin məsləhətinizi soruşsaydı, siz ona nə məsləhət görərdiniz?
Çox diqqətlə Medvedevi dinləmək və xeylax onu, Medvedevi burdan bizim planlarımız barədə belə deyək də xəbərsiz, narahat ayrılmaq.
Elxan bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mən də düşünürəm ki, yəni İlham Əliyev diqqətlə dinləməlidir Medvedevi, amma vədə yox, əmələ inanacaqdan. Vəddə deyə bilər ki, Medvedev Ermənistanla imzalanan hərbi saziş Azərbaycan əleyhinədir. Əməldə isə biz bunun fərqini görürük. Deməli, biz Rusiyanın bu əməlini görərək öz seçimimizi xarici siyasətdə, təhlükəsiz siyasətimizdə etməliyik.
Və yenə də dinləyicilər niyyətlər haqqında soruşurlar. Yaşar yazır. Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Yaşar bəy. Rasim bəyə sualı var. Doğrudan da Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr qarşılıqlı sərfəlidir, yoxsa Rusiya və İlham Əliyev üçün sərfəlidir? Axı hamının bildiklərini bu şəkildə qələmə verib adını da böyük qonşu dövlətlə ehtiyatlı davranmaq qoymaq hansı məntiqə uyğundur? Azərbaycan hazırda qeyri-rəsmi Rusiyanın təsiri altında deyilmi?
Yanlışdır. Azərbaycan Rusiya təsiri altında deyil. Azərbaycan bazarlarda, tutalım, Rusiya ilə hamı qərb istəyir, lap Türkiyə də istəyir ki, Azərbaycan qazı Rusiya qazı ilə Türkiyə bazarında rəqabətdə olsun və qiyməti salsın. Azərbaycan bunda maraqlıdırmı? Xeyr, maraqlı deyil. İndi Rusiyanın Azərbaycandan ticari dövriyə, indi yəni biz də alırıq, biz də satırıq. Nə üçün bu təkcə Rusiyanın maraqlarına xidmət etsin? Yanlış fikirdir. Bəs 2 milyon Azərbaycanlı ki, Rusiyada dolanış üçün yaşayır, qazanır. Bu da indi kiminsə İlham Əliyevə xidmət edir, yoxsa insanlara xidmət edir. Və sadə insanların gediş-gəlişi biz maraqlıyıq ki, sərbəst olsun, Gürcüstandakı kimi gedib viza almaq məcburiyyətində olmayaq Rusiyaya getmək üçün cürbəcür insanların istəkləri var. Bu da kiməsə xidmət edir, bu da hamısı qarşılıqlıdır. Gəlin, necə deyil, illər malı mala qatmayaq. Azərbaycan Rusiyayla münasibətlərdə iki tərəfli fayda var və bunu qorumaq vacibdir.